9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis par karastāvokli 4 okupētajos Ukrainas reģionos. Tā viņš reaģēja uz Ukrainas panākumiem frontē. Pēc nelikumīgiem referendumiem viņš šīs teritorijas uzskata par Krievijas sastāvdaļu. Pēc Krievijas likumiem karastāvoklis nozīmē, ka iedzīvotājs var piespiest evakuēties, ierobežot izceļot, ieviest komandantstundu, kā arī iesaistīt iedzīvotājus aizsardzībā. Līdz šim runājot par Ukrainu, Krievija nelietoja vārdu karš, bet sauca to par speciālo militāro operāciju. Uz robežas ar Krieviju žogu būvēs arī Somija. Tā vienojās Somijas parlamentā pārstāvētās partijas. Tagad izstrādās izmēģinājuma projektu. Pēc tāda neliela žoga posma valsts dienvidu austrumos grib saprast vairāk par apstākļiem un izmaksām. Noslēdzošais balsojums parlamentā par žogu būs nākamgad. Latvijā tiesa noraidīja partijas Saskaņa un Tautas varas spēks prasību pārskatīt vēlēšanu rezultātus. Tiesa neredz pamatu apšaubīt balsu skaitīšanas rezultātus. Partijas progresīvie turpinās piedalīties sarunās par nākamās valdības darāmajiem darbiem, lai arī šo partiju Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts joprojām negrib redzēt valdībā. Premjers Krišjāns Kariņš gan aizvien ir citās domās. Progresīvie vēlas atjaunot apturēto Rīgas pilsētplānojumu, kā arī runāt par citiem valdības uzdevumiem. Jaunievēlēto deputāti Gloriju Grevcovu no partijas stabilitātē lūdz apsūdzēt par iespējamo melošanu. Viņa centrālajai vēlēšanu komisijai meloja par savu darba vietu un izglītību. Partijā to skaidro ar pārrakstīšanos. Trūkst ugunsdzēsēju. Mazāk noslogotos valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteņus pagaidām grib slēgt. Ugunsdzēsēju arotbiedrība ceļ trauksmi un saka, ka tas apdraud cilvēkus. Ugunsdzēsēji aicina parakstīties pret šo ieceri. Aizvien vairāk ir iebilžu pret Vaivaru rehabilitācijas centra vadītājas Andas Nulles pēkšņo atlaišanu. Lai sabiedrība varētu ar tām iepazīties, Veselības ministrija publiskoja pilnu pārbaudes ziņojumu. Ministrija centra vadītājai pārmet interešu konfliktu, viņa pārmetumus noraida. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēja nedaudz virs 900 jaunu Covid gadījumu. Nav ziņu, kā kāds inficēts cilvēks būtu miris. No visiem izmeklējumiem laboratorijām pozitīvi bija aptuveni 1/5 daļa. Mazliet samazinājās šo slimnieku skaits slimnīcās. Tagad tādu ir 370. Bērniem ar uzvedības problēmām un viņu ģimenēm nav atbalsta, tā secina valsts kontrole. Revidenti saka, ka Latvijā nav skaidras sistēmas, kā šiem bērniem palīdzēt, īpaši pusaudžiem. Iestāde soda, taču tā nav audzināšana. Eiropas parlamenta prestižo Andreja Saharova cilvēktiesību balvu šodien piešķīra Ukrainas tautai par pretošanos Krievijas iebrukumam. Pērn šo balvu piešķīra Kremļa kritiķim Aleksejam Navaļnijam.